Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndishtë live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merët falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Hatibzadeh i Iranit nuk ka pasur një dialog të drejtë për drejtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. ZDM si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha se lajmet përgjoja një dialog dhe kontakt të drejtpërdrejtë midis Republikës Islamike të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk janë të vërteta dhe se asnjë dialog i drejtpërdrejtë nuk është kryer midis Republikës Islamike të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve Said Khatibzadeh, ZDM si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shpjegoi, disa mesazhe janë marrë nga qeveritë e reja të Shteteve Bashkuara të Amerikës, përmes ambasadës zvicerane si përfaqësuese e interesave të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe disa ministrave të jashtëm të vendeve të tjera, për të përgatitur për shkëmbimin e të burgosurve. Ai shtoi për çështjen e të burgosur natyrisht ndjekje lirimit të burgosur iranian në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët arreson kryesisht pa faje të qartë dhe në proceset të paligjshme mbahen në burgjet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë një nga përparësitë e Republikës Islamike të Iranit. Të dielën e mbrëmë Jake Sullivan, këshilltari i qeverisë amerikane për sigurinë kombëtare, tha se Washingtoni kishte filluar dhe do të vazhdonte të komunikonte me Teheranin për të dënuarit amerikanë në burgjet iraniane, duke bërë kthimin e tyre të dënuarve një përparësi kryesore. Grosi rezultatet e konsultimit me autoritetet iraniane ishin të mira dhe të arsyeshme. Drejtori i përgjithshëm i agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike vlerësoi rezultatet e konsultimit me autoritetet iraniane si të sakta, të mira dhe të arsyeshme dhe tha se të dy palët arritën një marrëveshje dypalësh teknike dhe të përkohshme për vazhdimin e aktivitetit thelbësore të inspektorëve të agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike në Iran. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve të dielën Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike, u foli gazetarëve në vijim për vizitën e tij në Iran, duke shtuar se sipas marrëveshjes, veprimtaritë e nevojshme të monitorimit dhe verifikimit të agjencisë do të vazhdojnë deri në 3 muaj. Ai tha se memorandumi do të rishikohet nga të dy palët për të vendosur nëse të do pezullohet apo zgjatet. Sipas drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, marrëveshja e gjithëpërfshirëse masave të mbrojtjes do të zbatohet si në të kaluar. Rafael Grossi të shtunë në mbrëmi u dhëtoj në Teheran për të takuar me Alek Bar Salehi, kryetar i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit në aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit dhe çështjen e reduktimit të angazhimeve të marrëveshjes bërthamore. Përveç kësaj, ajo u takua me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, Mohammed Javad Zarif. Bashkëpunimi midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, përpjekjet e agjencisë për të zgjidhur çështjet midis dy vendeve, si dhe bashkëpunimi midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në kuadrin e masave mbrojtëse, ishin ndër temat më të rëndësishme të diskutuara gjatë takimit Zarif-Grossi. Vizita e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Grossi në Republikën Islamike të Iranit përkoi me numërimin e sekondave të fundit deri në fund të afatit të caktuar nga Teherani më 23 shkurt për pezullimin e protokollit shtesë dhe veprimin vullnetar të Republikës Islamike të Iranit nën marrëveshjen bërthamore. Parlamenti Islamik i Iranit në përgjigje të shkeljeve të tre vendeve evropiane, Britania, Gjermania dhe Franca në përmbushjen e detyrimit të tyre ndaj marrëveshjes bërthamore pas tërheqjes së njashme dhe të paligjshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga kjo marrëveshje miratoi një ligj për heqjen e sanksioneve dhe detyrimin e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit që të kufizojë bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Në përputhje me nenin 6 të këtij ligji, qeveria e Republikës Islamike të Iranit është detyruar që në përputhje me paragrafët 36 dhe 37 të marrëveshjes bërthamore të pezulloj hyrjen e inspektorit për te protokollit shtesë në marrëveshjen bërthamore brenda 2 muajve nga miratimi i këtij ligji. Arif Abadi agjencisë nuk i jepet qasje shtesë për te protokollit. Ambasadori dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë deklaroi se zbatimi i plot i rezolutës së Parlamentit iranian është një qëndrim serioz i shtetit dhe se askush nuk ka të drejtë të devijojë nga ajo, shtoi se nuk ka asnjë ripërtëritje ose zgjatje të afatit dhe asnjë qasje shtesë për te protokollit nuk do të jepet Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sipas Agjencisë IRNA të lajmeve, Kazem Karib Abadi, përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, të hënën në mëngjes në një intervistë me gazetarët, shpjegoi rezultatin e bisedimit midis Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, me zyrtarët iranian dhe tha: "Siç pasqyrohet në deklaratën e Republikës Islamike Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike kanë rënë dakord të pezullojnë zbatimin e protokollit shtesë. Dhe qasjen sipas marrëveshjes bërthamore dhe bashkëpunimit do të vazhdojë vetëm në kuadrin të protokollit mbrojtës. Prandaj sipas ligjit parlamentar asnjë qasje jashtëzakonshme dhe jashtë ligjshme nuk do të jepet Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe nuk do të kryen inspektim ekstra mbi qyrëse." Ambasadori dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike gjithashtu tha se qëllimi i procesit të verifikimit dhe i testimeve të nevojshme, i cili është përmendur në paragrafin 2 të deklaratës, dhe siç është cilësuar më parë në marrëveshje, është që Republika Islamike të Iranit për një periudhë 3 mujore nga disa nga informacionet dhe aktivitetet e pajisjeve dhe inspektuese ti konfiskoi dhe mbaj vetë. Gjatë kësaj periudhe, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike nuk do të ketë asnjë qasje në këto informacione dhe do të dhejmë vetëm në zotërim të Republikës Islamike të Iranit. Ai shtoi nëse gjatë kësaj periudhe 3 mujore sanksionet do të hiqen këto informacione do të dorëzohen Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe në rast të kundërt ato do të fshihen përgjithmonë. Karib Abadi, përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë shtoi se për arsye sigurie dhe për shkak se qendra kyçe të Republikës Islamike të Iranit janë të përmendur në këtë deklaratë, ajo do të qëndrojë e fshehtë. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe Republika Islamike e Iranit ditën e diel, në përfundim të vizitës Rafael Grossit, drejtori të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Iran nxorri një deklaratë të përbashkët lidhur me vazhdimin e aktiviteteve të nevojshme të inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Republikën Islamike të Iranit. Parlamenti Evropian kërcënon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një zyrtar i lartë i Parlamentit Evropian ka kërcënuar të ndërpresë eksportet evropiane të lëndëve të para të vaksinës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse kjo fundi nuk arrin të përmbushë detyrimet e saj për të dorëzuar vaksinën në bllok. Ne po përjetojmë politika egoiste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një farmasë nga Britania, tha Manfred Weber, uthëheqësi i fraksionit të Partisë Popullore në Parlamentin Evropian, fraksioni më i madh në organin evropian. Ky zyrtar i Parlamentit Evropian theksoi se nuk ishte e pranueshme për Bashkimin Evropian për shkak të prag të miratimit të vaksinës amerikane Johnson & Johnson të krijojë probleme për shpërndarjen e kësaj vaksine në Evropë, pasi produkti i parë i kësaj vaksine është prodhuar në Hollandë dhe në Belgjikë. Weber deklaroi se kur nuk ka asnjë garanci të qartë që dozat e kësaj vaksine të prodhuar do të kthehen në Evropë, atëherë nuk duhet të ketë një licencë për të eksportuar lëndë para të kësaj vaksine nga Evropa. Vendet evropiane të cilat kishin shpresuar që prodhuesit amerikan dhe britanik do të prodhojnë vaksinën kanë menduar njëri pas tjetrit të blejnë vaksinën nga vendet e tjera të tilla si Rusia dhe Kina. Deklaratë e përbashkët nga Republika Islamike e Iranit, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike mbi verifikimin e aktiviteteve bërthamore të Iranit. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe Republika Islamike e Iranit të dielën në fund të vizitës së drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi në Teheran, duke lëshuar një deklaratë të përbashkët rënd dakord mbi vazhdimin e aktiviteteve thelbësore të inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Republikën Islamike të Iranit. Sipas Agjencisë së Iranit, lajmërimet deklarata një kopje së cilës u botua në faqen e internetit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, thos Agjencia Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe Organizata e Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit theksuan frymën e besimit të ndërsjellë që çojnë rëshimin e deklaratës përbashkët në Teheran më 26 gusht 2020. Ata thanë Organizata e Energjisë Atomike e Republikës Islamike të Iranit në përputhje me rezolutën e Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit të quajtur ligjin mbi veprimin strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e interesave të kombit, Iranian njoftoi Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike se nga 23 shkurt 2021 marrveshja bërthamore do të ndalet. Deklarata e përbashkët rrethakon që Republika Islamike e Iranit të vazhdojë të zbatojë marrëveshjen e garancive gjithëpërfshirëse si më parë dhe pa kufizime. Gjithashtu është arritur një marrëveshje për kushtet teknike bilaterale duke lejuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të vazhdojë veprimtarinë e saj thelbësore të verifikimit dhe monitorimit sipas listës teknike të bashkëngjitur për një afat 3 mujor. Më 1 dhjetor 2020, Parlamenti Islamik i Iranit miratoi një ligj që heqës për heqjen e sanksionet, duke detyruar qeverinë e Republikës Islamike të Iranit të kufizojë bashkëpunimin e saj me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, nëse vazhdojnë sanksionet më tashme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të ulur detyrimet e saj sipas aktit legjislativ të miratuar nga Parlamenti Iranian. Sipas neni 6 ligjit të miratuar nga Parlamenti Islamik i Iranit, qeveria e Republikës Islamike të Iranit është detyruar në përputhje me nenet 36 dhe 37 të marrëveshjes bërthamore të pezullojnë futjen rregullatore për te protokollin shtesë në marrëveshjen bërthamore brenda 2 muajve nga miratimi i këtij ligji. Kazem Gari Babadia, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësuesi përhershëm i organizatave përhershëm Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, paraqiti një letër drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike lidhur me pezullimin e veprimeve vullnetare të Republikës Islamike të Iranit nën marrëveshjen bërthamore. Pas kësaj, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike udhëtoi në Teheran gjithashtu në mbrëmje për të takuar me Ali Akbar Salehi, kryetar i Organizatës së Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, për të diskutuar mbi zhvillimin dhe fundin e aktiviteteve bërthamore të Republikës Islamike të Iranit dhe për çështjen e zvogëlimit të angazhimeve në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Gjatë qëndrimit në Iran, kreu i Agjensisë e Energjisë Atomike Ndërkombëtare gjithashtu takua me Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Mohamed Javadzari. Vaksina iraniane Coviran-Barakat është e gatshme për fillimin e fazës së dytë të testimit njerëzor. Vaksi, grupi hulumtues si vaksinës iraniane kundër virusit korona, Coviran-Barakat ka njoftuar përgatitshmërinë e plotë të laboratorëve për të filluar fazën e dytë të testimit njerëzor të kësaj vaksine. Agjencia e lajmeve IRI njoftoi Sen Minu Mohorez, specialist mbi qyres mbi zhvillimin e procesit të testimit klinik të këtij vaksinës Coviran-Barakat, ka deklaruar se kjo vaksinë, pasi ka përfunduar procesin injektimi dhe paraqitjes së rezultateve sipas të gjitha gjasave, javën e ardhshme do të fillojë fazën e dytë të testimit dhe analizimit të efikasitetit të kësaj vaksine. Ndërsa doktor Hasan Xhaili, shefi i grupit prodhues të vaksinës iraniane kundër virusit korona, ka thënë në shtabin ekzekutiv i Imam Khomeini, kemi ndjekur 6 platforma për prodhimin e vaksinës kundër virusit korona dhe pas vaksinës Coviran-Barakat dhe edhe 2 platformat të tjera kanë përfunduar fazën e testimit mbi kafsh dhe pas konfirmimit të rezultateve nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë janë bërë gati për të filluar fazën e testimit njerëzor. Vlen theksoa se shkencarët dhe specialistët e rinë gjatë muajve të fundit kanë bërë përpjekje të gjera për testimin dhe prodhimin e vaksinës iraniane kundër virusit korona, përpjekje këto që janë vlerësuar nga bashkësia ndërkombëtare. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lëndëve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë aktivitetet fsheta bërthamore të regjimit sionist në hijen e heshtjes dhe dyfishimin të perëndimit. Republika Islamike e Iranit më 8 maj 2019, një vit pas tërheqjes së njëanshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe pasi provoi jo efikasitetin e provozimeve evropiane për të siguruar interesat e Republikës Islamike të Iranit në marrëveshjen bërthamore, pjesë e detyrimit të saj sipas në 26-36 të kësaj marrëveshje i uli në 5 faza. Republika Islamike e Iranit tani synon të pezullojë veprimi vullnetar në marrëveshjen bërthamore më datë 23 shkurt në aksionin strategjik për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen të drejtëve të kombit iranian. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tre vende evropiane të cilën nuk kanë arritur të mbajnë gjallë marrëveshjen bërthamore për më shumë bojë shpreshje sin për programin paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit në mënyrë që të mos përmbushit këngesa kërkesa legjitime të Republikës Islamike të Iranit në këtë drejtim në përgjigje të vetëdijes ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit. Shkroi se qëndrimi perëndimin në çështjen bërthamore ishte dyfish dhe kritikoi heshtjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe evropianëve për zhvillimin e arsenalit bërthamor të regjimit sionist në qendrën Dimona, fabrika vetme e bombave bërthamore në rajon. Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh të tillë në rrjetin social Twitter shkroi: Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel, jeni shumë të shqetësuar, a jeni të shqetësuar dhe pak a kujdesen të komentuarë mendohet se është ashtu, rriti i lajmeve me jetin njoftoi. Natën e kaluar me për transmetimin e imazhit së dëlitorëve të marrë më datë 4 janar, grupi ndërkombëtar i materialeve ka konfirmuar se imazhit satelitore tregojnë punën e re në ndërtimin e ri në qendrën ilegale të kërkimit të termocentralit bërthamor Dinoma në shkretën e Negev nga regjimi sionist. Ndërtimi duket të ketë filluar nga viti 2019 ose në fund të vitit 2018. Kështu që masa për rreth 2 muaj, citoi gazeta britanike Guardian, një studues në programin e shkencës së sigurisë në Universitetin Princeton, të thoshte se Federata Amerikane e Shkencës gjithashtu ka konfirmuar se regjimi sionist ka rreth 9 koka bërthamore të bëra me plutonium të prodhuar në reaktorin e ujit të rënë në Dinamo në arsenalin e bërthamor. Regjimi sionist filloi ndërtimin e reaktorit Dinamo në vitin 1950. Me ndihmë të gjërë dhe të fshetë nga qeveria franceze dhe zhvilluar në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këto aktivitete vazhdojnë ndërsa regji i misionit nuk lejon inspektimin e pjanëve të tij ilegale bërthamore dhe nuk ka nënshkruar traktatin e mospërhapjes bërthamore. Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës bëjnë pretendime të reja në lidhje me aktivitetet e paqësorë bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, por ndërsa masa mbrojtëse mbi aktivitetet bërthamore të Iranit vazhdojnë rregullisht. Bashkëpunimi i Republikës Islamike të Iranit me Aqësinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në kuadrin e veprimit vullnetar ka qenë dhe është më lart se zakonisht. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Aqësisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i cili ka vizituar Teheranin për të takuar me zyrtarin iranian, ka përmendur vazhdimisht bashkëpunimin e mirë të Republikës Islamike të Iranit me Aqësinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar ditë lindjes e Imam Xhevadit alayhi selam, imamit të nëntë të besimtarve shiit. Lutemi të qëndroni me ne. Në praninë të imamit të nëntë. Speciale për përvjetorin e lindjes e Imam Xhevadit alayhi selam. Fryti i zemrës Ali bin Musa al-Rida është Imam Muhammed Taqi alayhi selam, i cili ka lindur në 10 Rexhep të vitit 195 Hijri Kameri në qytetin Medinë në familjen e imamatit. Miq të nderuar, ju urojmë për vjetorin e lindjes e Imam Muhammed Taqi alayhi selam. Nga dhoma e mbrëmjes e vilajetit, lindi një hën. Nga kopshti udhëzimit, u shfaq një frut. Deti i valve të bujaris u trazua e u tërbua, sepse nga deti i mirësis u paraqit një guack. Është nata e lindjes e Imam Xhevadit, thiri Gjibrili, sepse pas errësirës u paraqit një agim i bekuar. Fryti i zemrës Ali bin Musa Arida është Imam Muhammed Taqi alayhi selam, i cili ka lindur më 10 Rexhep të vitit 1995 Hijri Kameri në qytetin Medine në familjen e imamatit. Baba i nderuar i tij është Imam Ali Riza alayhi selam dhe nëna e tij ishte zonja e nderuar dhe me virtyte të larta njerëzore që quhej Subeika, të cilën Imam Riza alayhi selam e ka quajtur Khizran. Imam Rizaj alayhi selam gjithmonë kujton të atë si një zonjë të pastër, me personalitet të mirë dhe me virtyte të larta morale. Lindja e Imam Xhevadit alayhi selam kishte një begati të madhe për muslimanët shiit. Imam Rizaj alayhi selam gjithnjëherë kujton të lindjen e Imam Xhevadit alayhi selam si një lindje me plot mirësi dhe begati, dhe kjo çështje ishte e njohur në mesin e muslimanëve shiit. Motra Imam Rizajt alayhi selam, zonja Hakime Khatun, transmeton. Një dit, më thiri vëllai im dhe më tha, oj Hakime, son të lind fëmija i bekuar, i zonjës Khizran, dhe ti duhet të jesh pran saj në kohën e lindjes. Unë qëndrova pran asaj zonje. Natë, pasi lindi Imam Xhevadi alayhi selam, Imam Rizaj alayhi selam, hyri branda dhe ne, foshjen e porsalindur të mbështjellë në një basme të pastër, i adhamati, a ju gëzua shumë dhe përqafoj foshnjen. Pastaj, më dha mua foshnjen dhe më tha që të mos ndahem nga djepi kësaj foshnje dhe gjithmon të jem pranti, të mos ndahem nga ai. Imam Xhevadit alayhi selam ndodhi në kohën në të cilën ishte shtuar propaganda kundër imamatit e Imam Rizajt alayhi selam. Nga njëra anë, Imam Rizaj alayhi salam, deri në moshën 40 vjeçare, nuk ishte asnjë fëmijë dhe në mesin e muslimanëve shit ekzistonte kjo bindje se imamët pas profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem janë 12 persona, që 9 prej tyre do të jenë nga loza Imam Husseinit alayhi salam. Prandaj, mos pasja fëmijë Imam Rizajt alayhi salam deri në këtë moshë e përballi me një dilemë serioze imamatin e tij dhe në këtë mënyrë situata shkonte në favor të armiqve. Lindja Imam Xhevadit alayhi salam neutralizoi të gjitha të propagandë dhe krijoi një qetësi të madhe në mesin e muslimanëve shiit nga ky aspekt. Prandaj, për këtë arsye, lindja Imam Xhevadit alayhi salam gjithnjë cilësohej si një lindje me plot mirësi dhe begati. Në Kur'anin e shenjt dhe në shumë hadithe profetike, infak është një term me të cilin përshkruhet dhënia e pasurisë dhe dhurimi i diçkaje tjetër në rrugën e Zotit për të varfrit dhe nevojtarët dhe për të plotësuar nevojat e tjera shoqërore. Në lidhje me rëndësinë dhe vlerën e kësaj vepre, mjafton të përmendet se Kur'ani i shenjt këtë vepër gjithmonë e ka përmendur për krah namazit dhe këtë vepër e ka konsideruar si një prej shenjave të besimtarit. Infaku, në ajetet kuranore gjithmonë është përmendur për krah veprave të tjera të mira dhe adhurimeve. Prandaj, kjo tregon rëndësinë e kësaj vepre në Islam dhe në Kur'an. Imam Muhammed Taqi alayhi salam ishte shembulli i qartë i sjelljes dhe moralit sipas Kur'anit të shenjtë. Prandaj, ai këtë virtyt të lartë e kishte në nivelin më të lartë të përkryerjes. Një prej epiteteve të tij ishte Xhevad. Ai ishte shumë bujar dhe fisnik. Dhe pa dyshim, në bamirësi dhe ndim dhe nevojtarve të shoqërisë, konsiderohej shëmbëltyra më e merituar. Imam Xhevadi alayhi salam, kur nuk ka neglizhuar shtresat e privuara të shoqërisë dhe deri në atë mas që kishte mundësi, gjithnjë ndihmonte njerëzit nevojtar. Në bazë të kësaj, ky imam është quajtur edhe me epitetin Xhevad, që do të thotë personalitet me bujari dhe fisnikëri. Një prej historianëve në lidhje me këtë shkruan: Imam Xhevadi alayhi salam për çdo ditë shpërndante një sasi të konsiderueshme të pasurisë për njerëzit nevojtar të Medinës dhe për këtë arsye ka marrë epitetin Xhevad. Imam Xhevadi alayhi salam gjithmonë ishte burimi i diturisë dhe fisnikërisë. Imam Xhevadi alayhi salam përgjegjësinë e imamatit e mori në kohën kur ishte vetëm 9 vjeç, por megjithkëtë ai kishte njohuri të gjëra në shkenca të ndryshme fetare, thuaj se atij i kishin dhënë diturinë një libri të shenjtë. Ai qysh në moshën e fëmijërisë i është përgjigjur me qindra pyetjeve të vështira dhe gjithashtu ai kurrë nuk ka kursyer asgjë për të mësuar të tjerët. Nga Imam Xhevadi alayhi salam, vetëm 250 hadithe janë transmetuar deri tek ne. Muslimanët shiit me lehtësi nuk mund të kishin qasje tek Imam Xhevadi alayhi salam. Prandaj, lidhja e tij me besimtarët bëhej kryesisht nëpërmjet përfaqësuesve të caktuar nga ai dhe atë në mënyrë të fshehtë. Megjithkëtë, debatet e Imam Xhevadit alayhi salam me Yahya bin Aktham kanë paraqitur vetëm një qoshe nga dituria e gjerë Imam Xhevadit alayhi salam. Yahya bin Aktham ishte një prej dietarëve dhe juristëve të njohur të periudhës së dinastisë Abbasite, i cili për një kohë ishte edhe gjykatës i qytetit Basra. Ai gjithashtu gëzonte një pozitë të lartë edhe pranë halifit Me'mun të dinastisë Abbasite. Khalifi Me'mun e kishte ftuar atë për debat me Imam Xhevadin alayhi salam. Në kuvendin e debatit, Yahya bin Aktham e pyeti Imam Xhevadin alayhi salam në lidhje me çështje të komplikuara të fikut rreth haxhit. Imam Xhevadi alayhi salam në atë kohë ishte rreth 16 vjeçar dhe ky debat u zhvillua në vitin 211 Hijri Kameri. Imam Xhevadi alayhi salam, duke paraqitur hipotezat e ndryshme në lidhje me pyetjen e Yahya bin Aktham, i kërkoi atij që të përcaktoi saktësisht se çfarë qëllimi ka. Në këtë rast, Yahya bin Aktham mbeti i habitur dhe nuk e vazhdoi debatin, dhe në këtë mënyrë u bë qartë niveli i diturisë Imam Xhevadit alayhi salam. Pas përfundimit të kuvendit të debatit, Khalifi Me'mun i kërkoi Imam Xhevadit alayhi salam që t'i përgjigjet vetë asaj çështje dhe Imam Xhevadi alayhi salam i dha përgjigjen përkatëse atij. Imam Xhevadi alayhi salam, gjatë gjithë jetës së tij të shkurtër por të frytshme, ishte përkushtuar më së shumti në pastrimin e imazhit të Islamit burimor dhe në atmosferën e pushtetit të dhunshëm Abbasid. Ka përhapur mësimet shpresdhënse të Islamit për të gjithë njerëzit. Ayatollah el-Uzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me karakteristikat e Imam Xhevadit alayhi salam, ka thënë: "Imam Xhevadi alayhi salam, ashtu si imamat të tjerë, për ne është shëmbulltyr dhe modeli lartë. Jeta e shkurtër e këtij robi të merituar të Zotit ka kaluar duke luftuar kundër jo besimtarve dhe tiranëve. Ai në moshën e adoleshencës mori përsipër përgjegjësinë e imamatit dhe gjatë gjithë jetës së tij të shkurtër ka zhvilluar një veprimtari intensive me armiqtë e Zotit deri në moshën 25 vjeçare dhe ai u bë padurueshëm për armiqtë e Zotit. Prandaj, ata e martirizuan atë duke e helmuar. Ashtu si kurse që së cili prej imamve alayhi salam me veprimtarinë e tyre shtuan një fletë të re në krenarinë e islamit, edhe Imam Xhevadi alayhi salam në mënyrë praktike ka zhvilluar një pjesë të rëndësishme të luftës, gjihadit të gjithanshëm të islamit dhe të gjithë neve na ka dhënë një mësim të madh. Ai mësim i madh është ky: kur ne të përballemi me fuqitë hipokrite, duhet të tregojmë vendosmëri dhe të ngjallim vigjilencën dhe zgjuarsinë e njerëzve për të përballur me këto fuqi. Nëse armiqt në mënyrë të hapur bëjnë armiqësi dhe të mos bëjnë hipokrizi, atëherë besimtarët do ta kenë më të lehtë. Mirë po kur një armik siç është Khalifi Me'mun i dinastisë Abbasite paraqitet me një figurë të shenjtë dhe si përkrahasi i Islamit, atëherë njohja imazhit të vërtetë të tij për njerëzit bëhet më e vështirë. Në periudhën tonë dhe në të gjitha periudhat e historisë, pushtetarët gjithmonë kur kanë mbetur të paaftë përballë popullit, kryesisht kanë përdorur intriga, mashtrime dhe hipokrizi. Imam Xhevadi alayhi salam është përkushtuar më së shumti për ta zbuluar këtë hipokrizi të pushtetit Abbasid për të gjithë njerëzit. Imamët Masum alayhi salam, të cilët pas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam konsiderohen argument dhe zëvendës të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, janë shpjeguesit dhe komentuesit më të mirë të shpalljes dhe njerëzit më të njohur me librin e shenjtë. Imam Aliu alaihi salam ka thënë se ky Kur'an përbëhet nga rrjeshta të cilët janë të fshehur mes faqeve. Ai nuk flet me gjuhë dhe ka nevojë për komentim dhe interpretim. Më pas ka shtuar: "Ne, imamët masum, jemi më të merituarit prej njerëzve për komentimin dhe shpjegimin e Kur'anit të shenjtë." Imam Xhevadi alayhi salam, për të mbrojtur privatësinë dhe vërtetësinë e shpalljes, ka parandaluar komentimet dhe interpretimet e pavënta dhe irracionale rreth Kur'anit të shenjtë dhe ka urdhëruar dietarët dhe mendimtarët drejt perceptimit dhe kuptimit të drejtë ajeteve kuranore, duke uruar edhe një herë për vjetorin e lindjes Imam Xhevadit alayhi salam. Në fund të programit po paraqesim këtë thënie të Imam Xhevadit alayhi salam: "Mirësia e Zotit nuk i shtohet askujt, përveç se nëse njerëzit e tjerë kanë nevojë për bamirësinë e tij. Prandaj, ai i cili nuk bën bamirësi për të tjerët, pasuria e tij do të shkatërrohet." Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivateve të tjerë në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë larmi të këtij tregu.
Treku iranian.
Turizmi shëndetësor. Turizmi shëndetësor përfshin lloje të ndryshme të turizmit dhe mund të radhitet në kategorinë një prej produkteve fitimprurëse jo naftore të Iranit. Në dekadat e fundit në shkencat mjekësore ka ndodhur një zhvillim i madh i cili mund të lajmërojë arritjen e një cilësie të lartë të jetës për të gjithë njerëzit. Sot shkenca e mjekësisë ka hyrë në një periudhë të papartë të historisë së jetës së vet, në të cilën transplantimi i palcës së kockave, zemrës, mëlçisë dhe veshkave ose zbulimi i ADN-s dhe genomit të njerëzit, metodave moderne për foshnjat laboratorike, përmirësimin e racës së kafshëve dhe kurimi me qeliza staminale janë bërë çështje të zakonshme dhe të përhapura në kurimin e sëmundjeve të ndryshme. Aktualisht, më nuk flitet për kurimin me medikamente në qendra hulumtuese dhe studimore me kredibilitet në fushën e shkencave mjekësore, por qëllimi është kurimi gjymtyrve dhe prodhimi i llojeve të ndryshme të strukturave dhe të organeve njerëzore. Me siguri, edhe ju keni dëgjuar shumë gjëra në lidhje me qelizat staminale. Qelizat staminale janë qelizat parësore të cilat kanë kapacitet për të krijuar çdo lloj qelize në trup. Rezultati hulumtimeve dhe studimeve të hulumtuesve tregojnë se në të gjithë strukturat e trupit ekziston një lloj qelizash staminale ose burime, të cilat kanë aftësin për shndërimin e qelizave të specializuara për atë strukturë të trupit. Këto qeliza në rast të krijimit të ndonjë problemi në strukturë, shumohen dhe mirëmetojnë strukturën e dëmtuar. Ato qeliza mund të krijojnë lidhje brenda në strukturat e dëmtuara që pjesa më e madhe e qelizave të tyre janë shkatëruar dhe në këtë mënyrë të zëvendësojnë qelizat të dëmtuara dhe të riparojnë pjesët e dëmtuara të asaj strukture. Për arsye të pikërisht të kësaj aftësie të tyre, këto qeliza quhen qeliza staminale ose qeliza burimore. Vlen të theksohet se shumica e qelizave të trupit të njeriut nuk kanë kapacitet që të ndahen dhe që nga koha e lindjes e deri në vdekjen e personit, ato vazhdojnë jetën e vetë pa u ndarë dhe shumuar. Disa struktura të trupit si gjaku, lëkura dhe zorra e tretjes posedojnë ciklin e rindërtimit të shpejt dhe për çdo ditë ndërtojnë me miliona qeliza të lëkurës dhe të sistemit të tretjes. Qelizat staminale mund të quhen nëna e të gjitha qelizave të cilat kanë aftësi dhe kapacitet për rindërtimin e vetvetes dhe nga njëherë ato dallohen në lloje të ndryshme të qelizave siç janë qelizat e gjakut, qelizat e zemrës, qelizat e nervave, të kërceve dhe qelizat e lëkurës. Ato qeliza në ndikimin e disa kushteve fiziologjike dhe laboratorike mund të shndrohen në qeliza të cilat kryejnë funksione speciale siç janë qelizat muskulare të zemrës ose në qeliza prodhuese të insulinës në pankreas. Sot qelizat kuruese janë një prej metodave të cilat pasi kanë kaluar fazat hulumtuese dhe studimore, kanë hyrë në sistemin e kurimit të sëmundjeve. Qelizat kuruese janë një degë mjekësisë riparuese në të cilën përdoret injektimi i qelizave të përpunuara jashtë trupit për riparimin dhe merremetimin e strukturës ose të gjymtyrëve të trupit të pacientit. Sukseset e hulumtimeve mjekësore në fushën e kurimit me qeliza për mënjanimin dhe për përballjen me disa sëmundje kanë dhënë rezultate të rëndësishme dhe shumë të mira. Përdorimi i qelizave staminale në shkencën e transplantimit ka treguar rezultate mahnitse dhe ato mund të ndryshojnë nga aspekti genetik në atë mënyrë që pas transplantimit të mos dëbohen nga jo strukture trupit. Për shembull, mund të përmendem qelizat e muskujve të zemrës që çdoherë kur të krijohet ndonjë dëmtim i strukturës së tyre, atëherë struktura jo aktive të zëvendësohet me qeliza muskulare aktive të zemrës. Qelizat staminale të embrionit kanë aftësi të shndrojnë në qeliza muskulore të zemrës dhe ato mund të përdoren për kurimin e sëmundjeve të tilla si infarkti në zemër, i cili është shkaktari kryesor i dëmtimit të muskujve të zemrës, si dhe për mënjanimin e problemeve të zemrës që janë krijuar në lindjen e foshnjës, ose qelizat staminale të gjakut mund të përdoren për shkencën e transplantimit të palcës së kockave, për kurimin e disa llojeve të sëmundjeve të gjakut, siç është talasemia, si dhe llojet e disa kancereve të personave të rritur dhe fëmijëve. Ky lloj operacionit në Iran bëhet në qendrën e hematologjisë dhe të onkologjisë dhe transplantimi i palcës së kockave mund të bëhet edhe në Spitalin Shariati të Universitetit të Shkencave Mjekësore të Teheranit dhe në Universitetin e Shkencave Mjekësore në qytetin Shiraz.
radioparstuday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Treku Iranian.
Një prej çështjeve të rëndësishme në fushën e shëndetësisë është gjetja e një rruge për përmirësimin e pasojave të shkaktuara si rezultat i sëmundjeve dhe ngjarjeve që shkaktojnë zhdukjen ose ndryshimin e madh ose shkatërimin gradual në lëkurën e njeriut. Vitiligo është një prej sëmundjeve të lëkurës që shoqërohet me një çrregullim në prodhimin e pigmentit nga melanocitet, qelizat që prodhojnë pigment. Shkaku i kësaj sëmundje akoma është i panjohur. Simptomat e sëmundjes së vitiligo përfshin njolla të bardha në zona të ndryshme të lëkurës. Qimet që rriten në zona me sëmundje vitiligo janë zakonisht të bardha, rreth 1-2% të popullsisë së botës janë të infektuar me sëmundjen vitiligo. Simptomat e kësaj sëmundje në 95% të personave të infektuar nuk paraqiten para moshës 40 vjeçare. Kjo sëmundje vërehet në të gjitha racat dhe të të dy gjinit e njerëzve. Si duket, sëmundja vitiligo është më e përhapur tek personat e prekur nga sëmundjet autoimune, siç është hipertiroidizimi, pamjaftueshmëria e funksionit të veshkave, rënja e flokëve dhe anemia. Qendra e kurimit me qeliza, Royan, është një prej qendrave në të cilat kurohen sëmundje që shërohen me vështirësi, siç janë disa lloje të sëmundjeve kanceroze, disa sëmundje të kockave, të syve dhe sëmundja vitiligo dhe sëmundje të tilla të lëkurës. Për kurimin e pasojave të shkaktuara nga sëmundja vitiligo, ekzistojnë metoda të ndryshme kuruese siç është kurimi me medikamente, kurimi me rreze dhe kurimi duke krijuar imunitet. Mirë po, këto metoda në disa raste nuk kanë dhënë rezultate të përshtatshme për pacientin. Në qendrën e kurimit me qeliza, Royan, hulumtuesit iranian në një metodë unike deri më tani kanë kuruar 1500 pacient. Në këtë metodë, specialistët iranian gjatë transplantimit otolog ndajnë qelizat melanocite nga pjesa e shëndetshme e trupit dhe injektojnë ato në zonat e me ngjyrë të bardhë të lëkurës. Në metodën kuruese novatore të specialistëve iranian, pacienti me sëmundjen vitiligo nuk ka nevojë për pushim dhe përmirësohet me injektimin e qelizave të shëndetshme në pjesët e dëmtuar, pa krijuar plag mbi lëkurën e prekur nga kjo sëmundje. Qendra e kurimit me qeliza Royani i Iranit është pjesë e aktiviteteve të qendrës hulumtuese Royan që vepron në fushën e qelizave staminale. Kjo qendër në fushën e sukseseve dhe zhvillimeve shkencore pozicionohet në grupin e 10 vendeve të para të botës në këtë drejtim. Përveç hulumtimeve në fushën e lëkurës dhe të kockave, të cilat janë kryer në këtë qendër dhe kanë arritur në fazën e kurimit, janë duke u kryer edhe veprimet hulumtuese në lidhje me kurimin e disa sëmundjeve kanceroze dhe nervore, siç është MS. Rezultati u lumtimeve në fushën e kurimit me qeliza mbi pacientët me artroz në këtë qëndër ka treguar se me injektimin e qelizave të kërceve të shëndetshme në vendin e dëmtuar mund të kurohet kjo sëmundje. Shpenzimet e kurimit të kësaj sëmundje në Iran, në krahasim me shpenzimet që bëhen në disa shtete të tjera të zhvilluara të Evropës, është më pak se 1/10. Një prej sëmundjeve kuruese të Iranit është kompleksi kurues gjysmëhëna i Iranit, i cili ka filluar punën në vitin 1999 me investimin e organizatës gjysmëhëna e kuqe e Republikës Islamike të Iranit për kryerjen e aktiviteteve për ndjekjen, diagnostikimin dhe kurimin e sëmundjeve. Kjo qendër kuruese ka klinika të specializuara që përfshin stomatologjin, neurologjin, klinikën për sëmundjet e lëkurës, të flokëve, të bukurisë, kurimin me lazer, klinikave për kurimin e sëmundjeve të veshit, fytit dhe hundës, klinika për sëmundjet e femrave dhe të mamis, ortopedis, virologjis dhe të urologjis. Pre klinikave të subspecializuara të kësaj qëndre, mund të përmënden klinika e oftalmologjis, trajtimin e infertilitetit, nefrologjis dhe të dializës, sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit endokrin dhe metabolizmit. Kompleksi farmaceutik kurues gjysmëhën e Iranit ndodhet në lindje të Teheranit dhe duke poseduar laborator të specializuar dhe duke shfrytzuar specialistë të shkencave mjekësore dhe laboratorike, ofron shërbime të cilësisë së lartë për pacientët në kushtet e kurimit të sëmundjeve të lëkurës, duke përfshirë edhe sëmundjen e njollave të lëkurës, aknet dhe shenjat. Kjo qendër ka edhe klinikën e specializuar për kurimin me qeliza, e cila ofron dhe shërbime të cilësisë së lartë në fushën e ripertoritjes së lëkurës dhe zhdukjes së rrudhave të vijave të ndryshme me anë të metodave për kurim nga qeliza dhe medikamente. Kompleksi farmaceutik kurues gjysmëhën e Iranit posejdon edhe sektorin IPD për turizëm shëndetësor dhe kurues dhe të interesuarit për shfrytëzimin e shërbimeve kuruese të kësaj qendre mund të vizitojnë faqen e internetit në adresën www.helalclinic.com dhe marrin informacionet për të cilat kanë nevojë në fushën e kurimit të sëmundjeve përkatëse. Duke marrë parasysh faktin e organizatave të gjysmëhënës së kuqe të Iranit, të cilat kanë një pozitë ndërkombëtare dhe të besueshme për vendet e botës, pacientët nga vendet e tjera me një siguri të plotë mund të referohen në këtë qendër për të marrë konsultime dhe të zgjedhin çështjet e kurimit të tyre dhe të gjithë procesin e kurimit të vet t'ia dorëzojnë kësaj qendre. Prej privilegjeve të veçanta dhe unike të kësaj qendre është ekzistenca e një hoteli me kushte dhe komoditet të mjaftueshëm brenda këtij kompleksi kurues. Shërbimet për një qendrim të rehatshëm dhe të sigurt, transferimet, mbulimi i siguracioneve të udhëtimit, sigurimin e përkthyesit dhe udhëtimeve turistike dhe argëtuese janë prej privilegjeve të tjera të shërbimit që ofron kjo qendër spitalore për pacientët dhe shoqëruesit e tyre gjatë kohës së qendrimit të tyre në Iran. Ky kompleks spitalor mirëpret pacientë nga vende të ndryshme aziatike dhe afrikane, si nga Iraku, Arabia Saudite, Libia, Republika Azerbajxhanit, Tadjikistani, Afganistani dhe Tanzania. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Allah, Mevlana Allah. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.